Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира. Добре дошли на трапезата.
Много пъти сме говорили за различията и конфликтите. И няма как да не говорим, защото всички купнеем да живеем в семейство без напрежение, разправи и лоши отношения. Нали за това се женим, за да бъдем щастливи до гроб. Но животът ни изненадва неприятно и човекът, който до вчера ни е изглеждал почти идеален, изведнъж започва да ни дразни и наранява.
А веднъж започнали конфликтите в семейството, изглеждат така, сякаш никога няма да свършат. Затова е изключително важно да се научим да ги разрешаваме правилно, така че да не унищожаваме любовта, напротив, да извличаме дивиденти от скандала.
Възможно ли е това? Днес ще се опитаме да намерим отговор на този въпрос, така че останете с нас до края. Припомням ви нашите адреси. Пощенския. 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електрония. awr.bg@abv.bg. В началото чуйте една много интересна илюстрация на това, за което ще говорим днес.
Ето какво разказва една съпруга. Спомням си съвсем ясно, когато бях на 7 години, се упражнявахме в ходене на три крака за състезанието по време на училищния спортен ден. Няколко седмици преди събитието аз обикалях с крак, завързан за десния крак на приятеля ми, с червена кърпа. Първоначално беше мъчително. Крачките ни бяха различни, все забравяхме с кой крак сме се уговорили да тръгнем, падахме на тротуара, кърпата се затягаше на глезените ни и водихме няколко разгорещени спора. Въпреки това, когато спортният ден настъпи, можехме да бягаме заедно почти толкова бързо, колкото когато бягахме по-отделно. И спечелихме състезанието.
Бракът малко наподобява на състезание на три крака. И би било изненадващо, ако понякога не ни се иска да потичаме сами. Според Пол Турние, автор на книгата «Трудностите на брака», разногласията са напълно нормални. Дори са нещо добро. Хората, които са успели в брака си, заедно разрешават проблемите си и ги преодоляват. Едно проучване на основните причини за спорове между съпрузите в Великобритания показва, че парите са на първо място, следвани от личните навици, особено безредие. Децата, домакинската работа, секса, родителите и приятелите. Вестник The Times, който публикува резултатите от проучването два дена преди Свети Валентин, пише: най-често срещаната форма на спор е яростната кавга, последвана от пълна липса на комуникация. Според мнението на един брачен консултант, начинът, по който една двойка се кара, е единственият най-важен показател за това дали връзката им ще бъде успешна или не.
Браковете се състоят от двама души с различен произход, личности, желания, възгледи, приоритети, които встъпват във възможно най-интимната връзка до края на живота си. Към това трябва да добавим вродения егоизъм на човешката природа. Желанието всичко да става по моя начин, да уважавам моите права, да налагам моето мнение и да следвам моите интереси.
Една жена, омъжена от 6 месеца, коментира, че е по-изненадана, след като сключила брак, от нещата, които е научила за себе си, отколкото за съпруга си. Все едно някой вдигна огледало пред лицето ми и видях колко егоистична съм в действителност. Въпреки всички радости на брачната близост, свободата ни да правим това, което на нас ни се иска, е сериозно ограничена.
Чуйте спомените на една съпруга. Ясно си спомням един спор между мен и мой съпруг. Първото ни дете беше на 6 месеца, ние живеехме в Япония и един несемейен приятел, който живееше на 320 км, ни покани да го посетим за уикенда. Той умееше да забавлява, беше много енергичен и всеки път, когато му ходехме на гости за някой уикенд, организираше партита за закуска, канеше други приятели по-късно сутринта за кафе, трети за обяд, четвърти за следобедно кафе и пети за вечеря. Срядата преди да заминем, изразих безпокойството си за уикенда, защото се чувствах изтощена от гледането на нашето 6-месечно бебе и предполагах, че един уикенд изпълнен със срещи, на които ще присъства и бебето, направо ще ме довърши. Но мъжът ми беше непреклонен. Трябвало да отидам, тъй като бил приел поканата и знаел, че вече са организирали няколко събирания в наша чест. И двамата си държахме на мнението. След като не успях да го убедя с думи и той не взе по внимание колко съм изморена, аз избухнах. За негово нещастие беше сезонът на ябълките в Япония и ние тъкмо бяхме купили голяма щайга ябълки. Бяха подредени под формата на пирамида в една кошница. Започнах от най-горната и продължих да го замерям до последната ябълка в кошницата. Той успя да избегне сериозни наранявания, като се скри зад дивана, докато кошницата се изпразни. С радост заявявам, че това са единствените неща, които някога съм хвърлила по него, макар че с голяма лекота запращам към него думи, когато се ядосам.
Стана ли ви смешно? Спомнихте ли се вие какво сте хвърлили по партньора си? Или може би той е хвърлил по вас? Коя е първата стъпка към спасението от хвърлянето на ябълки и други неща? Специалисти казват да осъзнаем различията си. След малко ще отделим специално време на това, скъпи приятели, така че не смените честотата. Телефонът, на който може да ни потърсите винаги е 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, връщаме се след малко. Отново, Семейна закуска продължава с темата за конфликтите и спасението от тях. Аз съм Божидар.
Несъгласията и конфликтите могат да изградят или да унищожат един брак. Когато съпругът и съпругата са твърдо решени да получат своето и правят всичко по силите си, за да накарат другия да приеме тяхното мислене, в резултат се получава нещо като война в окопи. Окупаваме се, за да защитим собствената си позиция, държим другия на разстояние и от време на време излизаме да тръгнем в нападение. Може да изглежда, че един от нас печели схватката, но на практика и двамата сме загубили, тъй като помежду ни има 90 метра ничия земя, на която има бодлива тел и остри забележки, неексплодирали мини и неотговорени въпроси. Конфликтът е разрушил нашата близост.
Несъгласията също така могат да доведат до израстване, когато и двамата партньори са готови да ги разрешат заедно. Разбира се, разрешението може да изисква корено да променим позицията си. Състезанието на три крака изисква партньорите да пригодят хода си един към друг. Църковният реформатор Мартин Лутер казва, че има два начина да загърбим егоизма и да станем повече подобни на Исус Христос. Първият е да влезем в манастир, вторият – да сключим брак.
И така, коя е първата стъпка към ефективното разрешаване на конфликтите? Тя е да осъзнаем различията си. Уникалността предвещава конфликти, но също така внася вълнение и цвят. Ако имахме еднакви възгледи за всичко, бракът щеше да е скучен. Същността му е работа в екип. В най-ефективните екипи хората допринасят с различните си заложби, темпераменти и прозрения за общото благо. Един футболен отбор е неефективен, ако всичките 11 играчи са защитници. Един бизнес няма да функционира успешно, ако всеки член е човек с идеи и няма кой да планира детайлите.
Всички имаме едно общо различие – начинът, по който всеки се чувства обичан. В отхода ни към живота ще има много други различия, като се има предвид, че противоположностите често се привличат. Подсъзнателно сме привлечени към някого, който ни допълва, т.е. който притежава качества, които ни липсват.
Обикновено в началото на една връзка се опитваме да се адаптираме един към друг. Много двойки дори не подозират фундаменталните си различия. Увлечението ни прави много толерантни и ни кара да променяме поведението си, така че да пасне към това на другия. Когато етапът на медения месец премине, същите тези различия, които са ни привлекли един към друг, могат да се превърнат в дразнители, които пораждат конфликти.
На този етап взаимното нагаждане бива изместено от опити да премахнем различията. Опитваме се да принудим своя партньор да мисли и да се държи като нас. Ако обичаме да плануваме нещата предварително, очакваме и той да обича да ги планува предварително. Ако всяка вечер прибираме дрехите си в гардероба, очакваме също и от него. Ако изтискваме пастата за зъби от долния и край, очакваме също и от него. Настояваме, манипулираме, дразним се и изразяваме гласно неудовлетворението си. Всичко това неизбежно унищожава близостта. За съжаление на този етап много двойки заключават, че не са съвместими. Това не е вярно. Различията могат да се допълват и да бъдат превърнати в преимущество. Трябва да преустановим опитите да ги премахнем напълно и да започнем съзнателно да ценим различията помежду ни.
Монти Дон, специалист по градинарство, дизайнер на бижута и автор на статии, пише за различните начини, по които той и неговата съпруга Сара подходили към градинарството.
Ако правите градина с друг човек, отчасти резултата ще отразява вашата еднаквост, така както се радвате на една и съща храна или се смеете на едни и същи неща, но със същата сила ще отразява и вашите различия. Единствено, когато позволите на другия да ви заведе там, където не бихте отишли сам, градината ще стане по-прекрасна от сбора на отделните части. На практика, това означава, че макар никога да не налагате своите градинарски предпочитания един на друг, често ще имате големи разногласия какво да правим и какво да засадим. По природа съм прибързан и нетърпелив. Обичам да изпълнявам идеите, докато още се зараждат. Сара по-скоро обмисля всички възможности и заключава, че със сигурност е права. По-скоро не би правила нищо, отколкото да направи това, което не трябва. Аз бих направил каквото и да било, вместо да не правя нищо. Едновременно се възмущаваме и се възхищаваме един на друг. Това обаче е нещо добро. Правилно познахте. Важна съставка е от нашия брак.
Скъпи приятели, сега ще ви предложим описание на 5 категории личности. Във всяка категория има предпочитания, които могат да бъдат умерени или силно изразени. Когато са силно изразени, е по-лесно да ги разграничим. Когато са умерени, можем да ги разпознаем единствено, ако сравним съпруга или съпругата си със себе си. Докато слушате описанието на петте категории, си задайте въпроса към кой вид личности принадлежите вие и вашия партньор. Там, където се различавате, трябва да се запитате дали тези разлики водят до конфликт или ни потикват още повече да се ценим един друг.
Кои са тези пет категории и различни личности, ще разгледаме след минути. Не забравяйте, че всички предавания на Радио Гласът на надеждата, които сте пропуснали, ви очакват в нашия архив в интернет, в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. Ето ни отново. Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Кои са основните пет категории различни личности, към които спада всеки от нас? И защо е важно да ги знаем?
Първата категория са екстроверти или интроверти. Тази категория е свързана с източника ни на енергия. Екстровертите извличат енергия от общуването си с околните. Искат да прекарват голяма част от времето с други хора. Зареждат се на празненства. Говоренето е важно, защото им помага да организират и да изяснят мислите си. Голяма част от говоренето им е гласно изразяване на техните мисли. Екстровертите понякога се наслаждават на самотата, но ако продължава прекалено дълго, самотата ги изцежда емоционално. Нуждаят се от стимула на външния свят, за да презаредят батериите си.
За разлика от тях, интровертите черпят енергия в своя тих размисъл. Естественият им фокус е съсредоточен върху вътрешния им свят на мисли и идеи. Възможно е да са топли, приятелски настроени и грижовни, но прекомерното социално общуване ги изцежда и се нуждаят от време на време да бъдат насаме, за да се възстановят. Обикновено предпочитат няколко близки приятели пред многото познати и често избират вечерта вкъщи пред партия навън. Те са склонни да бъдат по-тихи, да организират мислите си преди да говорят. Интровертът може да цени лекотата, с която екстровертът общува с много различни хора, докато екстровертът може да цени тихата загриженост на интроверта.
Втората категория личности – логически или интуитивни личности. Тази категория е свързана с начина, по който възприемаме света около нас. Хората, които предпочитат логиката, използват петте си сетива, за да събират информация. Искат факти. Обръщат се към миналото и се учат от опита. Изпитват нужда от яснота и предпочитат въпроси с практическа важност пред догадките. Интересуват се от подробностите и разрешават проблемите чрез внимателен анализ на фактите. Околните ги описват като методични, прагматични и фокусирани върху настоящето.
Интуитивните хора предпочитат идеите пред фактите. Те имат по-скоро новаторска, отколкото практическа нагласа. Те виждат по-лесно голямата картина, не детайлите. Обичат да мислят какво би било и често се съсредоточават върху бъдещето. Често разрешават проблеми чрез предчувствие и скачат от една дейност на друга. Другите ги възприемат като неконвенционални хора с въображение.
Личностите от първия вид могат да се възприемат като педанти по отношение на детайлите, а от втория като хора, които се реят в облаците. Всеки проект изисква и двата вида личности. По-интуитивните имат виждане, идеи и цели, по-логичните се съсредоточават върху практичните страни, детайлите и стъпките на действие.
Минаваме към третата категория. Личности, насочени към изпълнение на задачи или към общуване с хората. Тази категория определя начина, по който вземаме решение въз основа на наличната информация. Хората, които са насочени към задачите, са наясно с целите си. Мотивирани са от ефективност, справедливост и истина. В бизнеса продуктивността и печалбата имат най-висок приоритет. Когато има ясна цел, насоченият към изпълнение на задачи човек се придвижва бързо и по план към нея.
За онези, които предпочитат хората, сърцето надделява над главата и взаимоотношенията са по-важни от целите. Такива хора имат дълбоки чувства и лесно се преживяват чувствата на околните. Решенията им се основават върху начина, по който изборът им ще повлияе на другите. Склонни са да извиняват вместо да винят другите и често виждат сиво там, където насоченият към задачите човек вижда само черно и бяло.
Насочените към хората личности могат да се възхищават на личностите, ангажирани с задачите за непоколебимото им преследване на целта, докато последните могат да ценят способността на първите да създават атмосфера на толерантност, насърчение и грижа към околните. Ефективният екип изисква присъствието и на двата вида личности.
Четвърта категория – структурирана или гъвкава личност. Тази категория е свързана с идеята дали обичаме предварително да правим планове или сме склонни към спонтанност. Хората, които предпочитат структуриран живот, лесно решават как да действат и след това следват плана си. Хората, които предпочитат да останат гъвкави, обичат да оставят възможностите си отворени възможно най-дълго, в случай, че получат нова информация, по-добро предложение или по-изгодна сделка.
Хората, които обичат структури, са добри в поставянето на приоритети. Обикновено те са добре организирани. Чувстват се удовлетворени, когато се справят преди крайния срок, но не са толкова добри в справяне с нещо неочаквано.
Хората, които предпочитат да останат гъвкави, са склонни да се носят по течението, обичат свободата и спонтанността и се колебаят при окончателното завършване на плановете. Привидно са спокойни и не се притесняват за точното време на събитията. Уверени са, че нещата най-вероятно ще се получат по най-добрия начин. Понякога пропускат възможности, защото се бавят да вземат решение. Добри са в приспособяване към непредвиденото и понякога са успешни там, където другите се провалят.
Петата категория – инициираща или поддържаща личност. Тази категория посочва дали по природа предпочитаме да водим или да следваме. Инициаторите обичат да измислят нови идеи, лесно вземат решения и не се боят от промяна. Обичат да ръководят и са добри водачи. Поддържащите обичат други да бъдат инициативни. Те слушат внимателно и се колебаят да изразят мнението си. Предпочитат да избягват конфронтация и са готови да пригодят личните си предпочитания, за да запазят разбирателството.
За да се постигне правилния баланс между ръководство и поддръжка, трябва да избягваме две опасности. Инициаторите понякога могат да пропуснат да се консултират със своя партньор, а поддръжниците могат да предоставят вземането на всички съвместни решения на партньора. И двете тенденции са нездрави в брака, тъй като и двамата партньори трябва да участват във вземането на всички решения, които са свързани с тях като двойка. Струва си да помним, че воденето не означава доминиране, контролиране или налагане на своето мнение. Поддържането пък не означава пасивно следване или несподеляне на мнение. За да работим ефективно като екип, инициаторът предлага и изпълнява, докато поддръжникът насърчава и помага.
Браковите функционират най-добре, когато всеки партньор е инициатор в някои области и подкрепя своя съпруг или съпруга в други области.
Скъпи приятели, това беше само първата стъпка – да осъзнаем различията си. За да се научим успешно да се справяме с конфликтите в брака, трябва да изминем още няколко важни стъпки. Но за тях в следващото ни предаване, което не бива да пропускате следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!
I will.